Welcome back to the Fun Chelstick. Kita akan mencoba kembali lagi, gue dan juga Fatur akan membahas persoalan yang sedang pelik. Dan seperti apa yang dikatakan Michael Owen ya.
Iya.
Oh, gitu. Jadi menurut gue ya sebagai
lawan Inggris atau Inggris lawan Italia lebih tepatnya karena bermain di Wembley. And kita nggak bisa hipokrit kalau menurut Jason Candy atau menurut Mourinho juga itu nggak penalti, iya. Itu nggak penalti betul. Tapi apakah Inggris layak menang? Layak menang karena meskipun tanpa itu pun Inggris bisa menang kata Mourinho dan juga Jason Candy. Jadi kita nggak bisa debatin itu dan so what's your point, Fatur semalam?
Semalam pertandingan lawan Denmark ya, yoi, kalau bisa dibilang sih memang agak both half gitu ya bahasa Inggrisnya ya. Kayak babak pertama Denmark lebih mendominasi di babak pertama.
Yeah.
Kalau gue lihat sih babak kedua memang banyak peluang yang diciptakan oleh Inggris tapi kurang maksimal. Dan kalau soal penalti itu mungkin ya hanya keberuntungan sih memang. Yeah. Tapi kalau di mata pandangan semua warga Inggris masa bodoh, yang penting kita masuk final.
Udah
pertama kali di final selama 55 tahun.
Nggak
peduli dengan cara apa, yang penting mereka pesta seneng ria. Tapi nanti kita lihat minggu gimana, akan apakah akan semua negara akan menangis atau pas Inggrisnya sih is it coming home atau is it coming Rome. Dan kita lihat akan lihat bagaimana pertandingan hari Minggu yang dimana memang susah sih dapatin tiketnya, lumayan susah.
Yang kemarin lo coba nyari-nyari nggak dapet ya, cuma ada yang ngelepas gitu, lo kayak kurang gercep juga.
Karena gini, aplikasinya itu udah berbulan-bulan, jadi sebelum 6 bulan sebelum Euro dimulai itu aplikasi udah banyak, udah
submit terbuka, aja ya.
Udah submit terus masuk ke entry lotre-nya gimana gitu loh, lotre, semacam lotre, sistem lotre. Ya kan nggak hanya aku doang kan, lumayan 100.000 orang lebih lah untuk aplika, untuk submit lotre-nya itu ya. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung ya, yang bisa diucapkan ya good luck lah at this Sunday, yang penting enjoy aja atmosfer di Wembley yang dimana kalian tuh belum pernah melihat, merasakan selama satu tahun yang dimana tahun lalu adalah masa pandemi gitu loh. Enjoy the atmosphere dan enjoy the game.
Cukup menarik karena kita ngomongin Sterling tipis, ngegibah Sterling sedikit. Yang kita kenal memang seperti itulah. Karena sejauh ini kalau kita lihat, ya apapun itu tidak terjadi pada final UCL kemarin. Hopefully untuk Chelsea fans, dia benar-benar di-lock oleh Rich James dan tidak bisa melakukan apapun. Dan dengan adanya, maksudnya cukup lucu aja gitu. Ternyata seluruh warga Inggris hate Raheem Sterling ketika di klub. Tapi apa yang ternyata yang terjadi adalah Sterling lah yang membawa Inggris menuju final lah, kita bisa bilang seperti itu. Tapi kalau namanya kalau kata Fatur, Russell Westbrook pernah bilang apa? Kalau dia habis nembak dari shoot mid range itu apa? That's cash money, man.
Cash money.
Ya udah. Ya mau gimana pun ya udah, itu it's pay gitu. Udah terbayarkan, kita udah masuk finalis, ya. Who the fucking cares, man. Dan yang gua pertanyakan sih, what do you think? Maksud gua adalah kita emang enggak tahu ya, miracle happens memang, apa yang terjadi juga di FA Cup mungkin terjadi di menurut gua FA Cup dan juga terjadi juga di Euro gitu. Menurut gua Inggris masuk final it's a miracle menurut gua. Tapi menurut Fatur sendiri secara overall kenapa Inggris bisa masuk final? Secara overall aja menurut lo ada
Kalau secara overall sih memang karena konsisten aja sih Inggris. Walaupun performanya agak pas-pasan, agak kadang bagus, kadang enggak. Terus lawan Jerman juga, kalau aku lihat sih lawan Jerman tuh paling bagus ya dari semua pertandingan Euro yang pernah
nonton. Setuju.
Terus lawan Skotlandia agak terlalu pragmatik ya, dibilang kalau dibilang Southgate itu ya. Aku lihat sih cuma karena konsisten aja sih dan juga faktor keberuntungan sih kalau mau dibilang jujur atau enggak ya, keberuntungan karena mereka di ada di posisi yang ada side atau draw. Jadi yang paling atas tuh yang antara Prancis, Belgia, Spanyol, terus Portugal itu kan bagian atas, itu semua disingkirkan semua. Dan kalau gue lihat sih memang masa-masa ini ya, masa underdog ya kalau dibilang ya. Inggris tuh memang kalau aku lihat sih dari awal sih memang agak dibilang semacam sebagai underdog, walaupun mereka main di home turf di depan di semua pandangan mata semua orang gitu. Kalau Denmark memang kurang beruntung aja sih. Itu free kick-nya lumayan memang out of nowhere gitu loh.
Damsgaard
itu ya. Dan let's not take away kalau Denmark itu kemarin namanya memang benar-benar dominasi Inggris selama 90 menit. Tapi setelah extra time itu kayak Inggris yang mau lebih banyak, yang mau that they want more gitu loh. Mereka ingin finalnya itu di negara mereka sendiri dan awardnya ya alhamdulillah juga 55 tahun yang dimana Inggris yang so close yet so far lawan Kroasia 2018 terus lawan Nations League tahun 2019 dan tahun ini baru deh masuk
For the first time, setuju gue. Dan itu bersama Gareth fucking Southgate, the masterclass, the meme is real man. Dan gue anjing ini ya apa ya? Ya miracle happens itu salah satunya dan udah Sterling kalau menurut gue kalau diwawancara udah bilang dead cat money aja, udah menurut gue itu udah ngebayar itu semua. Cuman yang perlu mungkin di bold adalah kira-kira kalau dari gue sih yang menarik adalah salah satunya Italia ini kan unbeaten selama 33 games. Tapi kan lo tahu sendiri, ada dalam satu turnamen yang dimana dia jago kandang dan Jadi so I don't know, but I'm completely Inggris sih. I don't know. Gak tahu Italia meskipun kedua tim selama turni ini tidak pernah mendapatkan kekalahan atau tidak pernah mendapatkan poin, mestinya full meskipun ada serinya tapi full. But kayaknya Inggris sih. Dan gue juga pengen nge-tweet kayak, ini lama-lama yang annoying sebenarnya lagu Football is Coming Home, padahal YNWA kayaknya gak terlalu ya. Selama sebulan ini menurut gue. Gue sekarang mikir gitu, sekarang kalau dengerin YNWA kayak lebih better ya daripada dengerin singalong Football is Coming Home menurut gue gitu. Tapi apa yang mungkin dilihat dari teman-teman lo di sana, Kamsi menyatakan bahwa kita gak perlu debatin soal semalam, tapi what do you prefer? Would you prefer kalau misalkan bukan would you prefer tapi what if Inggris win the Euros kalau Italia win the Euros. Ini pertanyaan menarik menurut gue yang kepikir aja sih. Apa yang terjadi menurut lo? Kita anggap Inggris double finals, UCL finals, City dan juga Chelsea dan juga sekarang dia berada di final. Ya menurut lo apa yang akan terjadi ketika Italia menang dan juga Inggris menang dari Fator?
Kalau misalnya Inggris menang, akan mengakhiri 55 tahun yang mereka rasakan kekalahan, yang mereka rasakan ketangisan mereka yang dimana mereka ingin melihat negara Inggris ini untuk maju. Dan kalau misalnya kita juara Euro, pastilah banyak. Kalau misalnya simple answer, ya pastilah orang-orang pasti euforia lah. Istilah pesta sampai pagi. Dan juga selebrasinya di semua negara, di semua kota, di seluruh kota London sampai Manchester sampai atas Newcastle, Pak, itu pasti akan jadi yang pecah banget, pecah telur gitulah intinya. Dan jangan lupa juga nanti final itu akan dihadiri oleh pangerannya sendiri, Pangeran William, terus Kate Middleton juga ada di situ akan hadir juga, ada Perdana Menteri Boris Johnson juga akan hadir. Dan beberapa VIP lainnya seperti wali kota London, Sedikan juga akan di sana, dan beberapa pemain XX Inggris yang akan menghadiri di Wembley tersebut akan lumayan banyak. Dan juga nggak hanya VIP, itu aja, banyak selebriti-selebriti yang sudah apply
Ini kayak emang Adiri taking a knee ya. Para pemain Inggris ke Queen ini kayaknya.
Iya. Dan kalau aku lihat sih ya, memang sejak Golden Generation yang gagal tahun 2004, 2008, 2012.
Iya, 2004 ya, betul kayaknya. Golden Generation, oke.
Okay. 2004, 2008, 2012, 2014 yang dimana yang aku lihat sih ya, itu penghujung dari England Golden Generation. Terus setelah itu kita sedang reformasi kembali ya, membalikkan masa kejayaan Inggris yang seperti dulu. Yeah. Yang dimana dari ada young players dari akademi, Harry Kane, Declan Rice, terus Raheem Sterling salah satunya, dan juga berapa talent pemain yang kalibernya lumayan di papan atas seperti Jadon Sancho, Marcus Rashford, yang dimana notabene Marcus Rashford making his debut di tahun 2016 juga, dan ya, yang dimana kalau aku lihat sih ya, akan kalau dari pandangan Golden Generation, this is literally this we are in a different era gitu loh, this is their time to shine, intinya. Dan angka baiknya yang dimana mereka menjuarai kompetisi Euro tahun 2020 ini di hadapan 60.000 orang di Wembley, di negara mereka sendiri, di depan royalty VIP dan selebriti yang akan menghadiri pertandingan tersebut, dan mereka sangat di dalam stadion itu mereka sangat beruntung bisa menonton pertandingan tersebut. So ya, kalau misalnya Italia menang 30 berapa nih pertandingan yang ntar kekalahkan
33
sebelum final ya,
iya
34 Italia yang notabene-nya juga also come close sejak 2018 yang dimana mereka gagal masuk ke World Cup.
Sama Inggris juga nggak sih? Iya betul, grup D. Iya, oke. Okay. Bottom kan satu grup kalau nggak salah. Grup D itu Inggris sama Italia. Seingat gue ya.
Pas fase grup yang sebelum World Cup itu loh.
Iya.
Dan 2014 dan di mana Italia tidak sampai jauh juga, 2016 kalah sama Jerman juga.
Piala Dunia 2022 Italia ikut nggak sih? Enggak ya?
Ikut
ya? Ya lanjut.
Ikut. Terus 2012 yang Italia juga kalah sama Spanyol 4-0 di final.
Setuju.
Banyak sih yang storyline yang bisa kita ceritakan, tapi alangkah baiknya mungkin sejak Buffon tidak ada, yang di mana kamera tersebut menangkap Buffon tangis histeris, yang di mana mungkin itu adalah game terakhir dia. Dan kalau lihat dari sekarang ada dua defender, Bonucci sama Chiellini. Sudah berumur 30 ke atas ya.
2008 dan mereka ada nggak sih? 2008 masih U21 ya? Gue rasa Chiellini. Gue masuknya mereka 2010-an ya? Kedua punggawa itu kalau nggak salah sih. Ya sih kayaknya dari tahun 2010 kalau nggak salah Jalil dan Bonucci, dan mungkin hampir sama sih menurut gua, unbelievable gitu yang kita melihat bahwa Italia udah kusut aja gitu, tapi benar-benar cukup improve, bukan karena soal mereka di grup A terus enteng gitu, enggak sih menurut gua. Grup A juga cukup keras, tapi memang dari Italia memang cukup berbenah lebih banyak. Salah satunya mungkin karena Roberto Mancini, skema 3 back dan pengganti-penggantinya apalagi yang cukup fresh. Salah satunya ya Jorginho, Emerson juga ada main kemarin juga cukup baik melawan Spanyol, dan ya bisa dibilang Donnarumma ya, meskipun banyak sekali pelik karena dia butuh duit, tapi ya itu mah fans Italia menurut gue yang memang apapun itu bukan legacy ya, money bisa mengalahkan legacy atau determinasi orang untuk pindah gitu, tapi ya kita lihat aja sih next kedepannya akan seperti apa Italia. Kalau gue sih cukup ragu ya kalau misalkan Italia juara, waduh agak kurang bisa membayangkan. Tapi lo bisa lanjutin aja sih, kira-kira dari Golden Bonucci dan CL ini yang sekarang ya paling tua lah, dan kemarin menggoda Jordi Alba ya, yang pas penalty takers. Ya menurut lo sendiri, kalau misalkan Bonucci dan CL ini sekarang udah tua tuh, apa yang akan terjadi kalau misalkan Italia juara?
Tapi legacy mereka akan apa ya, istilahnya kayak
pace off.
Kayak istilahnya your legacy will be written, intinya. Dan ini satu-satunya trofi yang dimana mereka yang harus menangkan, kalau tidak mungkin mereka tidak akan dapat kesempatan lagi untuk World Cup tahun depan. Jadi untuk mereka berdua, this is only their last chance. Apart from that, everyone still young, kayak fresh, kayak seperti Inggris, dan lapar untuk rasa juara. Dan inilah kesempatan juga yang Italia juga punya.
Maksud gue, for the first time, Harry Kane lifting the trophy itu Euro, man. Kalau kejadian. Gitu. Maksud gue, ya itu sih cukup keren gitu. Tapi, ya in that way, gue coba mengulas sedikit bagaimana performance dari Inggris. Seyakin apa sih lo, ya okay, kita anggap despite kalau lo emang fans Inggris, tapi seyakin apa lo bisa ngalahin Itali, dari segi apa sih di final menurut lo sendiri?
Organisasi sih yang penting. Defensively kita kadang-kadang kurang konsisten. Only Maguire sama Luke Shaw yang melihat, kalau aku lihat kalau mereka berdua tuh paling konsisten di sektor belakang. Sektor tengah kadang-kadang Declan Rice agak nervous sometimes, tapi udah langsung medok sama Calvin Phillips. Calvin Phillips yang agak mengejutkan juga ya. Aku ya bakal kayak ya pas-pasan gitu, tapi lumayan bagus loh dia Calvin Phillips. Dan battle of midfield, kalau aku lihat sih battle of midfield yang akan menentukan siapa yang akan juara nanti.
Apakah fans Chelsea bakal rame soal Jorginho versus Rice? Anjing emang ya.
Itu bakal rame sumpah.
Itu nggak akan pernah selesai. Tapi menurut gue, Rice is not coming home. Menurut gue, just a friendship of Mace. Gak harus dia datang. Menurut gue itu, I don't know. Gue sekarang mencoba mengagumi Kovar dan Jorginho. Tapi kalau misalkan untuk ada Kante gitu, maksud gue, dan Billy Gilmore yang sekarang di Norwich, dan ya tipis-tipis soal transfer juga, Kurt Zouma katanya mau pergi juga. Jadi kita belum tahu. Tapi kalau kata Fabrizio di Twitch, ya enjoy aja lah untuk para fans Chelsea, tapi something will come setelah Euro, itu aja sih katanya Fabrizio ya. Itu jadi
barusan tadi juga lihat di Twitch juga harus bersabar aja katanya. Harus bersabar untuk Chelsea.
Menurut gua sih ya. Maksudnya ya meskipun Inggris juara dan para semua kota bersorak-sorai, jadi melupakan paradenya Chelsea juara UCL nih. Ini mana nih gitu, maksudku? Apakah harus dibarengin atau gimana gitu kan? Ya udahlah ya. Setelah Chelsea juga gak ada parade bus juga, meskipun kemarin drone aja. Dan juga gue lagi menunggu sekarang Arsenal sama Prime Video, anjir. Ini kapan nih kita gak ada journey locker room kayak, atau seperti apa yang menurut gue ya perlu dijual juga gitu. Maksud gue, kita harus tahu gitu, the man behind Chelsea is Tuchel. Itu pengen tahu bagaimana dia membawa Chelsea sampai final itu seperti apa. Dan ya, I don't know. Tapi gue juga merasa ini Inggris ya. I don't know. Meskipun gue tidak bisa menerima itu. Tapi ya udahlah ya. Mau itu Three Lions popular in the UK, terserah. Gue mau itu nyebelinnya Liam, ya udah kita terima gitu aja sih menurut gue. Jadi dia nggak tahu sih Tur, tapi mungkin ada satu nazar yang dilakukan Fatur. Okay. If England win this, gue akan blonde juga atau enggak? Gue lagi bayangin mereka ngeblonde kayak Foden sih. Men, Inggris kayaknya akan everlasting maksud gue. Kita coba ngomongin soal Liga dan apa yang terjadi setelah Euro. Karena pasti berbuntutnya cukup panjang. Salah satunya La Liga sekarang dengan Messi saga. dengan mereka tidak bisa mendaftarkan pemain gitu. Sekarang nyawa La Liga di mana gitu, men. Dan Messi juga harus arrive kemana juga gitu, salah satunya.
Bingung jadi kayak karena kalau aku lihat ya Barcelona itu mereka dalam masa yang dimana financial mereka yang tidak sangat mendukung, sama seperti Real Madrid.
Iya,
makanya ada alasan, there's a reason kalau Super League itu memang diciptakan karena mereka butuh uang. Idenya sih nggak apa-apa, tapi eksekusinya yang mungkin agak banyak
kurang matang,
questionable, kurang matang sama orang. Dan itu juga banyak yang tidak suka gitu loh. Dan kalau dari Barcelona sendiri ya memang karena mereka sendiri yang they put themselves in this situation gitu. Dan tahun lalu juga kita ingat tuh yang infamous Messi saga yang dimana sampai tolak-tolak belakang.
Sampai La Liga nge-tweet tentang Messi saga kan nggak perlu menurut gue. Itu kan urusan Barca, bokapnya sama Messi gitu menurut gue ya. I don't know. La Liga sekarang, I don't know man. Mbappe sekarang jadi FIFA cover 2022. Jadi kayak nggak pindah pun juga sulit gitu menurut gue. Bisa nggak ya dia pindah dengan dia pakai PSG? Lagian Madrid juga nggak punya duit gitu. Saya dia harus pindah kemana? Kalau kata Anelka kan, ya udah jangan pernah tersinggung. Tapi yang lebih kompetitif ya cuma Liga Inggris. Ya, itu gue nggak tahu nih. Tapi Inggris kayaknya harus punya nyawa di situ karena ya football is coming home itu menurut filosofi. Tapi apapun itu, kalau Italia juga juara ya. Kalau dari gue itu tidak merubah, itu tidak merubah Italia apapun menurut gue. Karena dengan kondisi pelik yang dimana Fabrizio udah bilang loh kalau Hakimi stay, tapi ternyata dia pindah PSG juga gitu, dan juga Donnarumma. Maksud gue adalah eksistensi ketika Euro itu dimenangkan oleh Italia itu menurut gue nggak ada. Menurut gue untuk Asian, tapi entahlah kalau misalkan Euro itu Italia memenangkannya, ya ada aja apa ya, mungkin deserve iya, tapi untuk pamor itu masih Inggris gitu loh, ngerti nggak sih Peter? Maksud gue Italia juga pengen compete juga, tapi dia di European Championship juga nggak terlalu gitu. Nah itu menurut gue cukup aneh, karena sejauh ini yang juara Euro, meskipun Yunani kita lepaskan itulah, Euro itu kan Spanyol, kemudian siapa lagi ya? Spanyol ya terakhir. Portugal. Nah itu tuh pemain-pemainnya juga para dari Liga Inggris juga gitu. Bukan dari Italinya gitu. Bahkan yang main, kita ngomongin La Liga. Yang main di La Liga sekarang itu cuma Trippier doang. Gak ada pemain Itali. Trippier cuma ada di Atleti, dan ya itu mah terserah. Reason kenapa Trippier over Chilwell itu terserah mereka. Tapi intinya adalah kalau menurut gue Itali juara, I don't know. Mungkin masih Inggris. Dan juara UCL musim depan, nah ini juga bingung. Karena PSG juga lagi ngebet-ngebetnya juga nih, Tur. Dan juga Man City yang Pep juga masih tetap bertahan itu. What do you think vision about Liga musim depan? The whole European clubs, European big leagues.
Tentang ya,
pengaruhnya intinya, terhadap Euro.
Pastinya ya preseason mereka akan terhambat ya. Itu yang paling pertama. Karena kalau aku lihat ya, memang sejak beberapa tim yang sudah gugur di Euro, tim papan atas ya kalau bisa dibilang ya, memang mereka dikasih waktu rehat selama 2-3 minggu lah at least lah. Dan itu situlah agak di mana presisinya agak terhambat juga karena udah tinggal 1 bulan lagi. Satu bulan lagi bahwa liga-liga di Eropa akan dimulai. Termasuk kalau Chelsea sendiri memang kita akan main sejak bulan Agustus awal sampai tanggal 11 Agustus lah intinya untuk mempersiapkan diri untuk lawan Villarreal di Piala Super Eropa di Belfast. Dan memang untuk semua pengaruh semua klub Eropa memang akan pengaruh lah, nggak ada yang tidak pengaruh, kecuali memang ada beberapa pemain yang tidak dipanggil untuk persyaratan kompetisi musim panas seperti Euro atau Copa America ataupun Gold Cup itu nggak akan ada pengaruh sama sekali. Dan mungkin yang akan mendapat dampak efeknya mungkin Chelsea sedikit karena Kemarin juga sempat Christensen juga ditarik keluar gara-gara cedera hamstring.
Iya. Yeah.
Dan kita nggak tahu berapa lama juga jangan akan absen di off pitch gitu loh.
Iya. Yeah.
Bisa dibilang sih kalau dilihat kemarin sih agak serius ya, tapi kita lihat lah 3 minggu ke depan gimana prosesnya dia.
So, what do you think about transfer? Maksud gue sekarang kita ngomongin transfer yang Olivier Giroud juga ya udah, dan siapa someone replace him in Chelsea menurut lo? Still?
Gak ada sih sebenarnya.
Gak ada kan?
Makanya kalau untuk Giroud sih memang ya memang harus memang udah expect sih. Tapi ya, ya aku juga herannya kenapa waktunya agak lama juga gitu loh setelah Euro. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Ya penting ya ada beberapa at least lah incoming money untuk fee-nya Haaland, yang dimana notabene-nya kita dah di sini dah makan ayam nasi sama sambal mata, kita dah tunggu notokin TV mana Haaland baca Twitter Fabrizio Romano juga mana Haaland itu udah everyday, itu udah makanan kita sehari-hari, dah transfer news after transfer news atau transfer news, yang dimana rumornya belum menjadi-jadi juga gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, that's a transfer business for you gitu loh. Dan yang kita harus sabar aja sih, walaupun ya kita lihat ada beberapa tim yang di Inggris yang lainnya yang sudah making their move, seperti Aston Villa, Emiliano Buendia, Arsenal yang barusan saja sign Nuno Tavares dari Benfica, Jadon Sancho yang notabene yang transfer ke Manchester United beberapa hari sebelum semifinal dimulai. Ya, memang patience is the key sih yang penting. Patience is the key, time will come.
Okay, fair enough. You have something to say? Mungkin prediksi?
Extra time 2-1 England.
Extra time? Gue kira selama 90 menit udah ada adu penalti gitu. Antara Jorginho dive, Sterling dive, I don't know. Tapi menurut lo 2-1 extra time? Yeah. Okay. That's good. Yeah. Okay juga. Tapi kalau ngomongin soal line up, kita anggap kemarin Saka ya, meskipun Grealish itu gue harap mau diganti substitution, itu terserah. Menurut gue itu karena arahan Steve Holland menurut gue. Jadi gue ya aja, karena mungkin ada maksudnya, mungkin nge-wasting time, mungkin buying time gitu. Itu bisa aja, tapi yang perlu gue sorot sih soal, ya kita akan tunggu sih. Maksud gue, ya gue gak sabar sih. Dan football is coming home or Rome. I don't know, man. Tapi ya udahlah. Menurut gue sih kita akan tunggu, dan yang menang tetap Chelsea lah. Maksud gue. Dan kalau misal Inggris juara, Ballon d'Or tetap milik Jorginho or...
Wah, bakal ribut antara Mason Mount atau Jorginho, udah pasti bakal ribut dari minggu.
So, it's okay, man. 2-1. Gua juga 2-1, tapi kayaknya nggak extra time deh. Mungkin 90 minutes. Itu aja sih menurut gue. Dan gue nggak siap sih. Sama seperti gue nggak siap menghadapi Liverpool, apalagi Inggris juara, gue nggak siap. Tapi ya udahlah, it is what it is, dan gue harus take it. So, itu aja dari gue. Mungkin ini juga obrolan nanti juga masuk di Spotify, The Pridecast. Kemudian ada di YouTube, mungkin Studio Bola. Lo bisa follow dan juga subscribe di sana. Semua platform juga, Fatur _ 216. Itu juga. And Fatur juga punya YouTube channel. Nama channel lo apaan?
It's Fatur Show, tapi gue gak tahu info banyak.
Gue lupa lagi. It's Fatur fucking Show. Okay. Yeah. Dia udah terkenal di sana, udah pernah main di BBC, main di Sky Sport. Nah ini Fatur ini. Meskipun dia di rumah aja, dia udah main-main kesana aja. So itu aja, that's it for today. Jangan lupa follow semuanya, Chelsea Indo juga, seluruh platform ada. Lo tinggal searching aja, mau itu TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook page ada di sana. JC Coop pasti. And gua dan Fatur signing out and see you in the next episode. Bye-bye. So that's it for this week episode of the Pridecast. Semoga episode ini menyenangkan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like the page on facebook.com/jisjku, subscribe on YouTube JISJTV, dan follow Chelsea Indo di Twitter dan Instagram agar mendapatkan info terbaru tentang JISJ serta Chelsea dengan kemasan menarik tentunya. I am John signing out and keep the blue flag flying high. Come on Chelsea!